Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decan de decembro 2009, bonvenon caregae gefratoi alla nia elsendo en Esperanto. Hodiau vi auscultos la duan parton de interviuo cun Maria Belošević, vicepresidentino de IQE, quiu venis al Romo en monato octobro. Dum la unua parto, quiun vi povis ausculti antau hierau mardon, si parolis pri sia restado en Romo por partopreni en la octobra sinodo de la episcopoi, cae por presenti croata in vercoin traducita in Esperanto, ce la Roma Esperanto Clubo. En citiu dua parto, Maria racontas pri la presento de tiui vercoi en la sideio de la Roma Esperanto Clubo. Sed anca usci parolas pri grava evento, en qui usci rolas kiel cun organizantino. Temas pri la venontiara congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Bonan ausculton. Maria, kiel disvolvigis la presento de la Esperanto tradukoi de tiui croatai vercoi ce la Roma Esperanto Clubo?
Ni aranĝis tion en tiu homa grupo. Prezento estis fakte dulingva, Esperanta kaj kroata. Krom esperantistoj venis ankaŭ reprezentantoj de Itala-Kroata Asocio. Ilia eks-prezidentino des Duela Besalov fakte prezentis fra Simon Citočorič, kaj estis ankaŭ reprezentantoj, do ĉefe mi ĝojas, ke estis vere bone reprezentita tiu franciskana flanko, kroata en Romo, kaj estis generala asistanto por meza Europo ĉe konventuale franciskanoj Miljenko Hontič estis ankaŭ unu membro de tiu ĉefa konsilantaro de franciskanoj Dragan Ružić kaj ankaŭ venis sekretarino de tiu generala estrino de franciskanina ordeno kaj apud presento de tiu libro ni ankaŭ aranĝis etan ekspozicion rilate al ilustraži el libro, temas pri verkoj de kroata skulpturisto Marian Glavnik, kiu ilustris la libron, kaj krom tiu ilustraži ni ankaŭ eldonis kelkajn verkojn el lia ciklo Fiŝoj. La poemojn legis esperante Karlo San Andrea, kaj kroate legis Tomislav Glavnik, do ankaŭ franciskano, kiu nun studas en Romo.
Se oni desiras havi unuan kontakton kun la kroata diasporo, sed ankaŭ kun la verkoj de konata kroata verkisto, do estas la libro en Esperanto, dulingva verdire kroata kaj Esperanta, de frato Simon Citočorič, nokta gardisto eldonita de Kroata Esperantista Unuigio. Vi estas vicepresidentino de IQE kaj vi nun prilaboras novaĵon, nome ke IQE en la centa datreveno de sia fondiĝo kongresos en Parizo, Francio, precise de la 27 de junio gis la 3 de julio 2010, cun temo prenita e la dua lettero de Petro, unua capitro, versiclo 21. Ne estas la volo de la homo quiu iamain productis profetajon, sed gi estis portita de la Sancta Spirito, protio la homoi parolis lau la parolo de Dio. La Catolica Esperantista Movado, post cent iaroi, ciu gi parolis lau Dio? Kion vi povas jam nun diri pri la organizado de la kongreso?
Mi gioias che ni successos aranji congresson en Parizo. Ni electis kiel loco de la congresso monahineion de benedictinanoi ce la basilico de Sancta Coro de Montmartre. Supoveble viae auscultanto scias che temas sancau pri coro de Parizo mem. Tie ni aranĝos nian kaj kongresan laboron kaj ankaŭ tie ni aranĝos do tranoktadon kaj manĝon por la kongresanoj kaj ni planas ankaŭ aranĝi la programon de la kongreso tiel ke en unu parto de la tago estos prelegoj kaj ankaŭ ĝenerala kunsido kaj ĉiuj do tiuj laboraj partoj kaj en alia parto de la kongreso en alia parto de la tago ni havos pilgrimadon do Ĉar cetere, krom tio ke Parizo estas granda, estas pluraj lokoj kie oni povas iri, kaj pro tio venontjare nun ni ne planos aranĝi iun apartan ekskursotagon, kiel estis kutime, do fakte ekskurso pilgrimtagon, sed ni aranĝos tie, ke ekzemple ni unu posttagmezon aŭ antaŭtagmezon ni ĉiuj kune iros al la katedralo de Parizo kaj ni vidos ĉu estos ebleco ankaŭ tie aranĝi la meson kaj ankaŭ ekzemple ni iros al la tiu kapelo de Mirakla Medalo kaj kelkaj aliaj lokoj kie do ni ankaŭ havos tiun religian flankon ankaŭ de la kongreso, sed ankaŭ ke homoj povus ion vidi. Do, ni aranĝis la kongreson de dimanĉo posttagmeze ĝis sabato ĝis tagmanĝo. Tio donos ankaŭ eblecon al tiuj homoj, kiuj laboras, kaj ili havos sabato kaj dimanĉo ĝis la kvina posttagmeze ebleco veni, kaj ankaŭ por reveno estos sabato tag mezo kongreso finiĝos, do ili havas ankoraŭ eblecon ĝis lundo reveni por sia laboro. Do nun ni prilaboras tiujn diversajn teknikajn aferojn kaj mi esperas baldaŭ komuniki tion. Cetere ankaŭ jam nun estas ebleco almenaŭ tiujn ĝeneralajn informojn bazen trovi ĉe la to paĝo de IQE, kaj cetere tiu paĝo estos daŭre ĉiam aktualigata. Kaj krom tio mi esperas, ke ankaŭ Esperanto-elsendo de Radio Vatikano servos ankaŭ en la celo de informado pri nia venontjara jubilea kongreso.
Jes, tute certe, ankaŭ ĉar ĝi estos, kiel vi substrekis, jubilean kongreson en la centjariĝo de IQE. Do, mi kore dankas vin pro la interesa intervjuo. Do, ĝis revido venontjare, okaze de la venonta sinodo en Romo, por tria intervjuo, ĉu ne?
Dankon. Dankon.
Ni intervjuis Maria Belošević, viceprezidantino de Internacia Katolika Unuigio Esperantista, profesia ĵurnalistino kaj kunorganizantino de la venontjara IQE kongreso. Pri ĉi tiu kongreso la informoj jam aperas en la to-to-to-ejo www.ique.org aŭ ankaŭ en la paĝaro www.esperocatolica.org. Ni volonte peros informojn al tiuj, kiuj ne havas eblecon aliri interreton. Sufiĉas sendi paperan leteron al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120, Vaticana Civito. Nia ret posta adreso estas ĉiam la sama: Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.